Բարի լույս, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանը հետընթաց է ունեցել Freedom House-ի համացանցի ազատությունը գնահատող զեկույցում, բայց մեդիա փորձագետները ավելի խիստ գնահատական էին ակնկալում։ Պետությունը պետք է ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկի կորոնավիրուսի տարածման դեմ, կարծում է բժիշկ Վահե Տերմինասյանը։ Մոլդովան առաջին անգամ անկախությունից ի վեր գազ կգնի ոչ թե Ռուսաստանից, այլ Լեհաստանից։ Այս ամեն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Ներկայումս հարավային Կովկասում հարաբերությունների կարգավորման եւ խաղաղության հաստատման համար պայմանները բարենպաստեն ավելի քան երբևէ, Ֆիզուլիում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Ընդ որում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը Ռեջեփ Էրդողանը շահկապել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև առկա խնդիրների հետ, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել, որոնք կհամապատասխանեն տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրադրությանը։ Մենք կողմ ենք կայուն խաղաղությանն ու բազմակողմ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց դրա համար անհրաժեշտ է որոշել պետական սահմանները եւ փոխադարձաբար դրանք ճանաչել, հայտարարել է Էրդողանը։ Նա Թուրքիայի նախագահը նաեւ նշել է, որ այդ տարածքով անցնող ավտոմոբիլային ճանապարհները եւ երկաթգծերը տնտեսական եւ առևտրային հարաբերություններ կստեղծեն ոչ միայն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, այլեւ տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Կամրապնդվեն նաեւ տարածաշրջանի դիրքերը որպես տարածքի լոգիստիկ կենտրոն։ Ադրբեջանի բոլոր հարևանները, այդ թվում Իրանը, Վրաստանը եւ Հայաստանը, այդ զարգացումներից կշահեն, հավելել է Էրդողանը։ ԱՄՆ Սենատը երեքշաբթի օրը հաստատել է Ջեֆ Ֆլեյքին որպես Թուրքիայում ԱՄՆ նորդեսպան, այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ կոնգրեսի վերին պալատի մամուլի ծառայությունը։ Ֆլեյքի թեկնածությունն առաջարկել էր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, առաջադրումը Սենատում հաստատվել է միաձայն։ Ֆլեյքը նախկին սենատոր է եւ 2013-ից 2019 թվականներին ԱՄՆ խորհրդարանի վերին պալատում ներկայացրել է Արիզոնա նահանգը։ Ավելի վաղ 2001 թվականից ի վեր Ֆլեյքը կոնգրեսական էր ԱՄՆ խորհրդարանի ներկայացուցիչների պալատում։ Իրանի եւ Եվրամիության բանակցները այսօր կհանդիպեն Բրյուսելում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերսկսման հարցով։ Իրանի բանակցած Ալի Բաղերի քանին ավելի վաղ հայտնել էր Թվիտերում, որ Բրյուսելում շարունակելու է ջանքերը արդյունքի միջված բանակցություններ ունենալու վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ քանին կհանդիպի Եվրամիության բանակցած Էնրիկ Մորայի հետ, որ համակարգում է բանակցությունները Իրանի եւ միջուկային գործարքի մյուս կողմերի՝ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի միջև։ Արևմտյան երկրները մտահոգություն են հայտնում բանակցությունների վերսկսման հապաղման վերաբերյալ։ Գործընթացը դադարել էր Իրանում հունիսին նախագահական ընտրություններից հետո։ Ռազմական հեղաշրջմամբ հեռարձված Սուդանի վարչապետ Աբդալա Համդուկին եւ նրա կնոջը թույլատրվել է երեքշաբթի վերադառնալ տուն, երկուշաբթի նրանք ձերբակալվել էին։ Համդուկի գրասենյակի հայտարարության մեջ ասվում է, որ կառավարական այլ պաշտոնյաներ դեռ շարունակում են ձերբակալված մնալ, նրանց գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնտոնի Բլինկենը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Աբդալա Համդուկի հետ, այդ մասին հայտնում է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայությունը։ Բլինկենը ողջունել է Համդուկի ազատարձակումը, կոչի արել Սուդանի զինվորներին ազատ արձակել բոլոր ձերբակալված քաղաքացիական առաջնորդներին եւ ապահովել նրանց անվտանգությունը։ Սուդանում մի քանի շաբաթ շարունակվող բողոքի ցույցերից հետո զինվորականները երկու շաբթի օրը ձերբակալեցին Սուդանի վարչապետին եւ մի շարք այլ բարձր պաշտոնյաների։ Այսքանն էին այժմի նորությունները, անդրադառնանք ծրագրին։ Հայաստանը որոշակի հետընթաց է ունեցել Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության այս տարվա զեկույցում, որ գնահատում է ազատությունը համացանցում։ Այնուամենայնիվ փորձագետները համարում են, որ սա նույնիսկ մեղմ գնահատական է, հետընթացն ավելի մեծ է եւ հետագայում այն կարող է շարունակվել, եթե անհրաժեշտ քայլեր չձեռնարկվեն։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանում ինտերնետի ազատության վերաբերյալ հեղինակաբոր Freedom House-ի այս տարվա զեկույցից ավելի խիստ գնահատական էր ակնկալվում, ասում է մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանը, հաշվի առնելով լրատվամիջոցների հանդեպ կիրառված սահմանափակումները։
Սրանք իմանալով ես ամեն դեպքում կուզենայի ավելի խիստ գնահատական տեսնել Freedom House-ից, մանավանդ որ Freedom House-ը հենց ինքն էլ մի քանի առիթով հայտարություններով է հանդես եկել, քննադատելով հայաստանյան իշխանությունների գործելակերպը, տարածքային վերջերս թեկուզ 1-2 այդպիսի հայտարարություն է եղել։
Խոսքի ու կարծիքի ազատությունն օնլայն տիրույթում գնահատող այս զեկույցը Հայաստանին 100 հնարավորից 71 միավոր է տվել։ Ըստ կազմակերպության համացանցն այստեղ ազատ է, այդուհանդերձ կա որոշակի հետընթաց։ Անցյալ տարի Freedom House-ը 4 միավորով ավելի 75 էր գնահատել Հայաստանում ինտերնետի ազատությունը։ Որպես միավորների նվազման պատճառ Freedom House-ը մատնանշում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կառավարության ներդրած տեղեկատվական սահմանափակումները, ադրբեջանական ու թուրքական կայքերի արգելափակումը, TikTok սոցցանցին անհասանելիությունը, ինչպես նաև կիբերհարձակումները լրատվամիջոցների էջերի վրա։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունն անդրադառնում է նաև COVID-ի տարածման սկզբնական փուլում արտակարգ դրության շրջանում բաժանորդների տվյալների հավաքագրմանը։ Հայաստանի վերաբերյալ այս զեկույցի վրա աշխատել է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը, ըստ նրա հետընթացը կարող է շարունակվել, եթե անդրաժեշտ քայլեր չձեռնարկվեն։
Դեռ գտնվում ենք ազատ երկրների ուրեմն տիրույթում եւ պետք է ունենք այնպես, որ չգնանք դեպի ստվեր։
Մարտիրոսյանը խոսելով անցած տարի արգելափակված էջերի մասին ընդգծեց. Հայաստանում մինչ այդ նման դեպքեր գրանցվել միայն 2008-ի մարտի 1-ից հետո, 2016-ին էլ ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ Facebook-ը որոշ ժամանակով անհասանելի դարձավ։ Ըստ հեղինակավոր կազմակերպության տարածաշրջանում ամենաազատ ինտերնետը Վրաստանը ունի 77 միավորով, Ադրբեջանում ինտերնետն ըստ Freedom House-ի անազատ է 35 միավորով, Թուրքիան 34 միավոր է ստացել, տարածաշրջանում ամենացածր գնահատականը Իրանինն է։ 30 միավոր ստացած Ռուսաստանում ինտերնետն ըստ հրապարակված զեկույցի նույնպես ազատ չէ։
Հայաստանում կորոնավիրուսից այժմ ավելի քան 27,000 մարդ է բուժվում, վերջին շրջանում ցավոք նաև մահերն են շատացել։ 3 կորոնավիրուսից 57 մարդ է մահացել, համավարակից ի վեր սա մեկ օրում գրանցված մահերի ամենաբարձր թիվն էր։ Բժիշկ Վահե Տերմինասյանը կարծում է, պետությունը պետք է ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկի կորոնավիրուսի տարածման դեմ։ Ասում է, եթե պատվաստվածների թիվը մինչ այժմ բարձր լիներ, մահվան այսքան ահասար սուր վիճակագրություն չէին կունենա։ Վահե Տերմինասյանը 3 Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, հարցազրույց ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում, իսկ այժմ կարող եք լսել այդ հարցազրույցից մի փոքր հատված։
Եթե մեր պատվաստումները պատշաճ մակարդակով կատարվեին, այսինքն քանակը ապահովեր, ցավոք սրտի 10%-ը, որ մենք այսօր ունենք, եւ այն անվտանգության կանոնները, որ այսօր պահպանվում են մեր երկրում, անկեղծ ասած ոչ մի զարմանալի բանի չեն բերում, ցավոք սրտի այսպես էլ պետք է լիներ։
Բայց երբ ներողություն պատվաստումներ չկային, ավելի քիչ էին մահանում մարդիկ։
Պատվաստումներ չկային, մենք չունեինք մուտացված ձևեր, որոշակիորեն պահպանում էինք անվտանգության կանոնները, լոկդաուն կար կամ գոնե դիմակային ռեժիմը, հա, գոնե որոշակիորեն պահպանվում էր։ Հիմա եթե դուք ձեր 4 կողմը դիտեք, ապա պատվաստումը կոպիտ ասած դեռևս բավարար մակարդակի վրա չէ մեղմ ասած, իսկ դիմակները ոչ թե բավարար, այլ խիստ անբավարար վիճակում ենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք ստիված պիտի լինի պետությունը, եթե ուզում է այս վիճակից դուրս գալ, որոշակի խիստ սահմանափակումներ։ Սահմանափակումները պետք է վերաբերի առաջին հերթին քարոշչությանը, պետք է կտրականապես արգելվի ոչ մասնագետի ցանկացած քննարկում ու արտահայտություն։ Հա, ես օրինակ նայում եմ, տեսնում եմ մարդիկ կան, որ գնում են առողջապահության նախարարության դեմը կանգնում են, միտինգ են անում, ասում են, մենք եկել ենք իրենց սովորեցնենք, իրենք մեզ հետ չեն ուզում շփվել։ Նույն հաջողությամբ ես կարող եմ գնամ պաշտպանության նախարարության դեմը կանգնեմ, ասեմ, ես դեզ եկել եմ սովորեցնեմ, թե դուք ինչ զենքեր գնեք կամ ոնց կռվեք, հետո էլ ասեմ, դե վախեցան, ինձ չընդունեցին։ Ես կարծում եմ, որ այն բժիշկը չակերտավոր, որ այս քանը տեսնելով, այս վիճակը տեսնելով, որը կարող է կանգնի ու հայտարարի, որ պատվաստումները վատ են, մի պատվաստվեք, կամ մասսայական հայտարարի, կամ թաքուն իր կաբինետում, ասենք թե պացիենտին համոզի, եւ դրանով իսկ նպաստի է մահերի քանակին, ես կարծում եմ, որ պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի նման բժշկին լիցենզիայի ձեռքելու եւ այլ ոլորտում իր համար աշխատանք փնտրելու։
Պանտեմինասյան, եւ դա բժշկն է անում, գուցե այն ամենայնիվ այստեղ մասնագիտական ինչ որ վեճ կա, նա հավատում է իր ասացին, որ պատասխանը կարող է ինչ-ինչ վտանգներով հղի լինել,
դրա համար է դա։ Վեճ չկա, կա անգրագիտություն, կա մանիպուլյացիա։ Դուք ասում եք վեճ, ստացվում է, որ բժիշկների 50% ասում է եկեք պատվաստեք, 50% ասում է եկեք մի պատվաստեք։
Դրանք փոքրամասնություն
չէ։ Դրանք փոքրամասնություն չէ, դա մի հատ խումբ է ընդամենը մարդկանց, որոնց պարագայում ես կարծում եմ ցանկացած լրագրողական հետաքննություն կարող է հատ-հատ ցույց տալ, թե ամեն մեկի փորացավը ինչ է իրենց ներկայացնում, թե ով որ ժամանակահատվածում է պաշտոնից զրկվել, ով որ ժամանակահատվածում է փողի, հա, աղբյուրից զրկվել, եւ ով ինչու է ուզում առողջապահական համակարգը տանի այսպիսի վատ իրավիճակի ու հետո կանգնի ասի, տեսեք, դուք չկարողացաք վիճակը կառավարել։ Այն կադրերը, երբ որ ցույց տվեցին ձեր հեռուստաընկերություններ, չէ, այն սողված սիմվոլի
մայրը,
որը վերջի հարցազրույցներ, պատկերացրեք այդ ընտանիքի վիճակը, երբ որ այդ ընտանիքում սիմվոլն է զոհվում, հետո մայրը այնուամենայնիվ կարողանում է ուժ գտնել, հղիանալ, հասնել 20 շաբաթական հղիության ու այդ երեխայի հետ միասին չծնված բալիկի հետ մահանալ, այդ կինը մահացավ երևի ինչ որ մեկի այ մեծամտության, ինձ ոչ մի բան չի լինի, կլավանանք, կամ ասենք, թե սուտա, չկա կորոնավիրուս, ու ամեն անգամ, երբ որ նման միտք եք արտահայտում, մտածեք, որ գուցե այդ զոհված զինվորի մոր մահվան մեջ դուք էլ ուրեմն որոշակի մեղքի բաժին ունեք։
Մոլդովան գազ կգնի Լեհաստանից։ Երկու երկրներն արդեն պայմանավորվել են 1 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի մասին։ Ռուսաստանի հետ գազի մատակարարման շուրջ անարդյունք բանակցություններից հետո Մոլդովայում արտակարգ դրություն հայտարարվեց էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոլդովան առաջին անգամ անկախության ձեռքբերումից ի վեր գազ կգնի ոչ թե Ռուսաստանից, այլ Եվրամիությունից, այս մասին հոկտեմբերի 25-ին պաշտոնապես հայտարարեց երկրի կառավարությունը, տեղեկացնելով, որ պետական էներգոկոմ ընկերությունը համաձայնագրեք ընկել լեհական էներգետիկ ընկերություններից մեկի հետ, պայմանավորվելով առաջիկայում այդ երկրից 1 միլիոն խորանարդ մետր գազ ձեռք բերել։ Պաշտոնական Քիշնևն այս քայլին է դիմել Գազպրոմի հետ փակուղի մտած բանակցությունների և ռուսաստանյան գազային ընկերության կողմից հնչող սպառնալիքների ֆոնին։ Անցած շաբաթ վերջին Գազպրոմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սերգեյ Կուպրյանովը հայտարարեց, որ Մոլդովայի հետ նոր գազային պայմանագիրը կընկնի միայն այն դեպքում, եթե Քիշնևը համաձայնվի վճարել ռուսական գազի սպառման դիմաց կուտակած այսպես կոչված պատմական պարտքը։ Գազպրոմի ներկայացուցիչները պնդում են, որ Մոլդովան 1994 թվականից ի վեր շուրջ 700 միլիոն ամերիկյան դոլարի պարտք է կուտակել։ Ընկերությունը խոստանում է, որ եթե Մոլդովան ընդունի այս պարտքի գոյությունը և փոխհատուցի այն, ապա հետագա տարիներին ռուսական գազը կարողանա ստանալ շուկայականից ցածր գնով։ Մոլդովայի իշխանությունները, սակայն, առայժմ չեն շտապում ընդունել այս առաջարկը։ Մեր մոտեցումն անփոփոխ է, մեզ անհրաժեշտ է հստակ գնահատական ներքին աուդիտ, որ կհաստատի նման պարտքի գոյությունը, առանց դրա մենք որևէ պարտավորության տակ ստորագրել չենք կարող, հայտարարում էր Գազպրոմի հետ Մոլդովայի գլխավոր բանակցող փոխվարչապետ Անդրեյ Սպինոն։ Քիշնևում, սակայն, նշում են, որ Լեհաստանից գնված գազը, որի գինն ի դեպ չի հանրայնացվում, Մոլդովայում առկա ողջ պահանջարկը բավարարել չի կարող։ 1 միլիոն խորանարդ մետր գազն այնքան էլ մեծ թիվ չէ, մենք գազի այդ ոչ մեծ ծավալը լեհական պետական ընկերությունից գնում ենք, որպեսզի բացառենք խողովակաշարերում ճնշման անկումը, հայտարարել է Մոլդովայի վարչապետ Նատալիա Գավրիլիցան տեղական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում, նշելով նաև, որ հոկտեմբերին Գազպրոմը մոլդովական շուկայի մատակարարել գազի նախապես համաձայնեցված ծավալների միայն 67%-ը։ Այս պատճառով Մոլդովայի իշխանությունները հոկտեմբերի 22-ին ստիպված էին երկրի էներգետիկ ոլորտում արտակարգ դրություն հայտարարել, կոչանելով բնակչությանը խնայողաբար ծախսել վառելիքը։ Երեկ արդեն Մոլդովայում ստեղծված ճգնաժամը քննարկում էին Եվրամիության անդամ պետությունների էներգետիկայի նախարարները։ Հավաքի ավարտին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Թվիտերի իր էջում գրեց. «Եվրամիությունը Մոլդովայի կողքին է, մեր փորձագետները տեղում ուսումնասիրում են օժանդակության հնարավոր տարբերակները, քննարկում ենք նաև գազի հավելյալ մատակարարումների հնարավորությունը», նշում էր Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարը։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր կայքեջում ազատություն.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։